mi-am intitulat mesajul Nimic nu îl împiedică pe Domnul să ne dea izbăvire. Este bazat pe versetul 6, pe ultima parte a versetului 6 din textul nostru și, de fapt, acest verset, această frază este cheia întregului text și mai mult a întregului capitol 14. Dar înainte de asta, îngăduiți-mi să vă aduc în cadrul acesta în care se întâmplă lucrurile acestea. Avem în față un eveniment important în viața lui Ionatan. Și Ionatan știm că era fiul regelui, primului rege al lui Israel, Saul. Nu era un moment bun pentru israeliți. Saul fusese nu de mult uns ca împărat al lui Israel, începuse bine, dar domnia ca rege, învingându-i pe amoriți, potrivit lui 1 Samuel capitolul 12. Știm că Saul a ajuns împărat la 30 de ani. De asemenea, știm că el a domnit 40 de ani, dar înaintea Domnului doar 2 au fost socotiți. Pentru că el a făcut greșeli mari în viața lui personal și în modul lui de a conduce destinile lui Israel. Saul, după ce a devenit primul rege al lui Israel, și-a format o armată. El a întemeiat o armată, deci asta înseamnă că o plătea, o susținea. Avea 3.000 de oameni, 2.000 erau lângă el și stăteau cu el la Betel și 1.000 cu fiul său Ionatan la Gibea. Ionatan a fost un om curajos. A bătut tabăra filistenilor de la Geba. De aici, aici, Geba apare aici. Saul a fost încurajat când a auzit de victoria fiului său și a strâns la Israel, scuzați-mă, pe Israel, la Gilgal. Pentru că știa că filistenii vor riposta, se vor strânge în urma acestei lupte victorioase și vor încerca să transforme victoria lor într-o înfrângere pentru Israel. Filistenii au ridicat împotriva lui Israel însă o armată numeroasă, compusă din 1.000 de care și 6.000 care de luptă, evident, și 6.000 de oameni călare. Când au văzut evreii armata strânsă de filisteni, i-a apucat frica și, conform textului acesta, s-au ascuns în pește, în tufișuri, pe stânci, în turnuri și în gropile de apă sau cisternele în care ei erau cisterne din calcarul acela în care strângeau apa în timpul sezonului ploios și după aceea îl canalizau și aveau un sistem prin care apa curgea. Alții au fugit, potrivit textului, dincolo de Iordan, la semințiile de frică, la semințiile care stăteau dincolo de Iordan. În 1 Samuel, capitolul 13, poporul era adunat pentru a aduce jertfă și Saul a intrat în panică pentru că Samuel a întârziat. Și s-a temut că poporul va pleca de lângă el. El știa că urma o confruntare și atunci el a făcut una din cele mai mari erori ale vieții lui. Pentru că aduce arderea de tot, care nu era treaba lui, el era rege și nu era și preot. Lucrurile acestea erau separate în Vechiul Testament. Singurul care va face lucrul acesta să fie și preot și împărat, știm foarte bine, este Domnul Iisus Hristos, este Mesia. El va uni toate acestea, dar, sigur, aceasta în viitor. Și iată reacția lui Samuel când a văzut ce a făcut Saul. Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Așa că, cu toate acestea, imediat după jertfă, Saul s-a trezit cu 600 de oameni care au rămas lângă el și au fost gata să lupte împotriva filistenilor. Deși în armata aceea de 600 de oameni existau doar două săbi. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel 13:22. Și așa s-a întâmplat, că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor, care era cu Saul și cu Ionatan. Nu avea decât Saul și fiul său Ionatan. Așadar, în capitolul 14, îl găsim pe Saul și oamenii lui nenarmați, ascultați starea, nenarmați, îmbufnați, stând la umbra tufișurilor de rodii, ascunzându-se, erau demoralizați și nimeni nu avea nicio inițiativă, dragii mei, în fața filistenilor. Într-un fel îi înțelege. Țara era pustită de filisteni, aceștia dădeau foc culturilor și pârjoleau totul pe unde treceau. Era tehnica de război după vremea aceea. Și oștenii lui Saul stăteau ascunși de frică. Logica era cum să meargă cu mâinile goale înaintea filistenilor, care erau înarmați, cum am zice noi, până în dinți. Vedeți? Dar Israel era lipsit și de inițiativă. Nimeni din Israel nu învățase meșteșugul fierului. Nimeni. Filistenii aduc să vină și problemul lui Samson ca să-l bată coasa și să-l bată sapa, se duceau unde? La filisteni. Da, apoi săbii. În tot Israelul existau, așa cum am spus, două săbii. Iată, 1 Samuel 13 cu 21. Și fiecare din om din Israel se pogora la filisteni ca să-și ascundă fierul plugului, coasa, securea și sapa. Când se tocea sapa, coasa, furca sau trei coarde și furca cu trei coarde și securea și ca să facă vârf țepușului cu care mâna boii. Se duceau la filisteni. Cu toate acestea, o singură persoană a fost dispusă să lupte împotriva filistenilor care erau vrăjmașii lui, poporului și a lui Dumnezeu. El a trebuit să se strecoare din tabăra aceea, plină de oșteni fricoși și de un rege speriat, pentru a lupta. Hai să privim acum la acest eveniment, pentru că la acesta, și avem lucruri punctuale de învățat, fiecare din acest eveniment. Mai întâi să privim la conversația lui Ionatan cu purtătorul său de arme, sau cel ce-i purta armele. Ionatan a zis tânărului care vino și să pătrunde până la straja acestor netrăiați împrejur. Expresia netrăiați împrejur se referă la filisteni. Și nu numai că se referă, dar la faptul că ei nu sunt copiii lui Dumnezeu. Aceasta este ideea. Ei nu sunt poporul lui Dumnezeu, ci ei luptă împotriva poporului lui Dumnezeu. Aceasta ne spune, de fapt, afirmația aceasta. Și continuă versetul 6, poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un număr mic, ca și printr-un număr mare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Fraza aceasta este un exemplu de credință curajoasă, putem spune așa, de credință autentică, adevărată. Ionatan știa că singura lor nădejde era Domnul și ajutorul vinea numai de la Domnul. De aceea el ia inițiativa, deși știm foarte bine că textul nu ne spune că ar fi avut un cuvânt special sau Domnul i-ar fi vorbit în mod special și i-ar fi făcut, i-ar fi dat o poruncă în privința aceasta. Domnul nu-i vorbise, textul nu ne spune, nici nu ni se spune că ar fi avut un vis noaptea la care Domnul să-i se descopere printr-o vedenie. Textul de asemenea nu ne spune că Ionatan s-ar fi rugat zile întregi sau săptămâni pentru ca Domnul să-i descopere voia sa? Și ne întrebăm atunci pe ce bază a acționat acest Ionatan. Și asta e foarte important de luat în considerare. În primul rând, temelia a fost faptul că Ionatan l-a cunoscut pe Domnul. Că Ionatan avea o relație apropiată cu Domnul. El știa promisiunile pe care Dumnezeu le făcuse poporului său. El știa că Dumnezeu îi iubește pe izraeliți. Știa că Dumnezeu le promisese că nu îi va părăsi. Și mai ales că era într-o mare cumpănă poporul și țara lor. De aceea Ionatan a acționat conform relației sale cu Domnul. El a acționat potrivit cu încrederea pe care el personal avea în Domnul. Erau 600 de bărbați, inclusiv tatăl său, care era rege, și un predicator, adică Samuel, ascunși sub rodii sau sub tufișurile de rodii. Erau speriați de moarte. Bărbații, citim din nou 1 Samuel 13:6 cu 7, bărbații lui Israel s-au văzut la strântoare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în stufiși, în stânci, în turnuri și în gropile de pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara Gad și Galadului. Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. Oare ei nu cunoșteau promisiunile lui Dumnezeu acești 600 cu bada? Dar ei nu l-au crezut pe Domnul. Dacă ei nu l-au crezut pe Domnul, Ionatan, în schimb, l-a crezut. Și bine a făcut. Și se vede din conversația pe care el o are cu purtătorul lui de armă. A doua afirmație este că Ionatan cunoștea puterea lui Dumnezeu. El cunoștea purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Poate că Domnul va lucra pentru noi, spune. Repet, și îl citim mereu, pentru ca să subliniem în cărțile astea. Căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr, ca și printr-un mare număr, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ionatan știa că Dumnezeu era în control. Și asta era tot ceea ce trebuia să știe și să creadă. Așa că s-a ridicat și și-a pus de fapt credința pe care o avea în acțiune. A acționa cu adevărat în credință nu este ușor. Iată ce citim în versetul 45 din textul nostru. Între trecătorile prin care căuta Ionatan să ajungă la straja filiștenilor era un pisc de stâncă de o parte și un pisc de stâncă pe cealaltă parte. Unul purta numele de Boțet și celălalt Sene. Unul din aceste piscuri este la miază noapte, față în față cu Micșmaș, și celălalt la miază zi, față în față cu Geba. Vedem că din text că erau stânci mari, care trebuiau escaladate pentru a ajunge la... Ne spune că și-a folosit, adică a mers cam în patru labe. Și mâinile și picioarele. Mai era acolo un obstacol și care, pentru că erau depășiți numeric în mod clar. Însă Ionatan avea să afle planul lui Dumnezeu numai când va ajunge acolo, în vârf, în pisc. Ionatan pornise la luptă și descopere că Dumnezeu, când ajunge acolo sus, Dumnezeu era deja acolo. De unde știa asta? Pentru că Dumnezeu semănase deja panică între filisteni înainte de a ajunge el, a se chinui el să ajunge acolo. Ionatan și slujitorii lui erau doi și luptau, mergeau în șir indian, cum zicem noi, și am văzut în explicația textului că luptau spate în spate. Adică el era în față și celălalt proteja spatele, erau numai doi. Și oamenii care erau de strajă au vorbit astfel lui Ionatan. Deci, suiți după mine, suiți-vă la noi, ca să vă arătăm ceva. Și Ionatan a zis celui ce duce armele, suiți după mine, căci Domnul îi dă în mâinile lui Israel. El aflase atunci, când a ajuns acolo, că Domnul i-a dăruit în mâinile lui Israel. Remarcabil acest Ionatan, că nu spune, i-a dat, îi dă mâinile noastre sau mâinile mele, ci zice, îi dă în mâinile lui Israel. Deși era prințul lui Israel și reprezenta Israelul, el se socotește doar un copil al lui Dumnezeu, unul din copiii lui Dumnezeu, din poporul Israel. Frumoasă modestie și caracter a avut acest Ionatan. Versetul 15, în Ioan 1 Samuel 14 cu 15, n-am citit asta, ne-am oprit la 14 noi, a intrat groaza în tabără, în țară și în tot poporul. Straja și chiar și prădătorii s-au înspăimântat. Toată țara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu, spune textul nostru. De aceea, dragii mei, dacă citim în continuare la versetul 16 încolo, străjerii lui Saul, care erau la Ghibea lui Beniamin, au văzut că mulțimea se împrăștie și fuge în toate părțile. Ei stăteau ascunși. Asta e imaginea. Da? Atunci Saul a zis poporului care era cu el, numărați-vă, rog, și vedeți cine a plecat în mijlocul nostru. Au numărat și iată că lipsea Ionatan și cel ce îi purta nume, armele. Și Saul a zis lui Ahia, adu încoace chivotul lui Dumnezeu. Căci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. Pe când vorbea Saul cu preotul, zarva în tabăra fiind se plăcea tot mai mare. Și Saul a zis preotului, trageți mâna. Apoi Saul și tot poporul care era cu el s-au strâns și au înaintat până la locul luptei. Și filistenii au întors sabia unii împotriva altora și învrășmășala era nespus de mare. Evreii care erau mai dinainte la filisteni și care se suiseră cu ei în tabără, de pe unde erau împrăștiați, s-au unit cu israeliții care erau cu Saul și Ionatan. Toți bărbații lui Israel care se ascunseseră în muntele lui Refaim, aflând că filistenii fugeau, au început să urmească și ei în bătaie. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea și lupta s-a încins până acolo, dincolo de Bet Aven, spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați că adevărata credință care este în acțiune, și asta e de partea lui Ionatan și a robului său, a alimentat sau a alungat mai întâi frica din inimile lui Saul, a oamenilor care rămăsese 600 și a celor care se răspândiseră peste tot în țară și chiar dincolo de Iordan. Bătălia a fost câștigată pentru că Ionatan a decis să aibă încredere în Dumnezeu și să iasă de necunoscut. S-a încrezut în Domnul și Domnul i-a dat biruință. Ionatan a crezut ce a spus. Căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr, ca și printr-un mare număr, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați de-a lungul istoriei lui Israel, când Domnul îi promite că eu voi lupta pentru voi, aduceți-vă aminte că de multe ori erau prea mulți și spunea, trimiteți-i acasă. Nu avem nevoie, pentru că eu voi lupta pentru voi. Voi vă fi așa decorativ. Și iată ce înseamnă să știi și să crezi și să acționezi pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Acum, hai să mergem la latura practică. Noi vorbim mult despre trăirea prin credință. De asemenea, vorbim și ne îndemnăm unii pe alții să credem sau să ne încredem în Domnul. Întrebarea este câți dintre noi nu facem în momente cruciale în viața noastră ca și evrei. Ne ascundem în peșteri, în tufișuri, în turnuri și cisterne, ca și Saul și oamenii. Câți dintre noi ne ascundem de realitate? Paralizați în frica noastră de a merge pentru Domnul. Unde sunt creștinii care trăiesc o viață de credință reală și de încredere în Domnul și în autoritatea Lui? Începem, dragii mei, noi nu mai știm ce înseamnă credința adevărată. Cum este credința adevărată? Cum arată cu adevărat să trăiești prin credința în Domnul în lumea reală? În lumea noastră de astăzi, de zi cu zi. Credința adevărată are cu adevărat încredere în Domnul și trăiește potrivit cuvântului. Există două tipuri de credință printre creștinii de astăzi. Credința despre care noi vorbim și credința pe care noi o trăim în realitatea fiecarei zile de astăzi. După cum spune vechea vorbă, teoria ca teorie, dar practica ne omoară. Vorbim de credință. Ne simțim bine în interiorul clădirii bisericii. Aici vorbim despre încrederea în Domnul în toate. A trăi prin credință sună bine. Pe hârtie, a trăi prin credință poate fi modul corect de viață. Dar întrebarea corectă este dacă credința noastră în Dumnezeu se traduce într-adevăr într-o viață schimbată. Îl biruim pe vrăjmaș prin credința noastră în Fiul lui Dumnezeu? Facem noi o diferență în viața celor pe care îi întâlnim prin stilul nostru de viață schimbat? Pot vedea cei din jur schimbarea care a adus o relația noastră cu Iisus Hristos? Adevărata credință este activă, dragii mei. Ionatan a stat în tufișul de Rodia, discutând despre diferitele aspecte ale încrederei în Dumnezeu. Nu. Nu dezbătea cu purtătorul său de cuvânt nu știu ce ceremonial sau nu știu ce sabatul, despre sabat sau despre... Nu, nu, nu discuta asemenea lucruri. Ei nu păreau și nu dezbăteau în vremea aceea interpretarea unui verset din Biblie. Ei nu sapă mai adânc în greacă sau ebraică pentru a-și susține argumentul. Ionatan însă a luat ceea ce știa despre caracterul lui Dumnezeu și a acționat după el. S-a ridicat și a plecat la luptă. Nu este nimic în neregulă în a studia Scriptura și în a săpa mai adânc în ea. Nu. Este bine. Mai toate lucrurile își au vremea lor. Dar credința reală acționează pe baza a ceea ce știe. Noi de multe ori știm mai mult decât facem. Bine ar fi să avem un echilibru în lucrul acesta. Ce știm, să facem. Și cu cât cunoaștem mai mult, ar trebui să facem și mai mult. Credința adevărată se ridică și intră la luptă. Adevărata credință, n-ar trebui să uităm, ne pune în situații necunoscute. Dumnezeu nu ne arată totul înainte de a pleca la drum. Ionatan nu știa ce avea în față. Nu știa ce l-așteaptă. Mi-aduc aminte în anii 90 când veneau grupuri de americani în România. Dar ăștia trebuiau să ai un program cu ei. Trebuia să le dai un program. Trebuia să știi de la ce oră e asta, lucru care nu e un lucru rău. Înțelegeți? Să știi ce faci asta, să faci cealaltă. Eu, e foarte bine, nu sunt împotriva organizării. E foarte bine lucrul acesta. Mă vreau să vă atrag atenția la un aspect. În ceea ce privește voile Dumnezeu, Dumnezeu nu acționează așa. Dumnezeu ne arată un singur pas. Și trebuie să demonstrăm că facem acest pas prin credință. După ce am făcut primul pas,
Apoi ne lasă să facem al doilea pas, care e important, și bea apoi nicălăuzește pas cu pas. Pentru că el, nu, noi vrem să vedem sfârșitul lucrurilor. Și el nu ne arată decât, sau nu ne luminează decât prima treaptă, a doua treaptă, a treia și așa mai departe. Ionatan nu știa ce avea în față. Nu știa nici ce-l așteaptă. El îl cunoștea pe Domnul și cunoștea promisiunile făcute copilor lui Israel. Dar el, leitmotivul versetului, poate că Domnul va lucra pentru noi. Mereu își punea lucrul acesta în minte. Căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire pentru un mic număr, ca și printr-un mare număr de oameni. Ionatan umbla în necunoscut, dar umbla cu Domnul prin credință în acest necunoscut. Cum procedăm noi astăzi? Vrem să cunoaștem fiecare aspect al unei situații înainte de a face ceva. De aceea, iată cum facem. Punem de un comitet care să consultă și culege informații de la alții. Timpul trece în discuții sterile și vrem să intervenim și să facem ceva concret, dar constatăm cu stupoare că totul este prea târziu. Până punem la punct fiecare detaliu posibil, până numărăm oamenii și punem împreună toate resursele, totul este prea târziu. Apoi luăm o decizie bazată pe ceea ce știm și pe ceea ce vedem noi cu ochii noștri. Însă credința adevărată ne scoate în necunoscut. Credința adevărată nu operează doar după logica umană, ci trece dincolo de logica omului. Noi trăim prin credință, nu prin vedere. Credința adevărată nu funcționează prin vedere, ci prin încrederea în Domnul. Credința adevărată riscă să piardă toate, sau pune totul la bătaie. Ionatan nu știa care va fi rezultatul incursiunii sale. El știa că și-a pus toată încrederea în Domnul. Orice s-ar fi întâmplat lui Ionatan, lui s-a acrit să stea la umbră, fără să facă nimic, cu mâinile încrucișate, având o sabie cu ea. Pentru el, a face ceva prin credință valora mai mult decât dacă ar fi avut o pierdere mare. Ca și copilul lui Dumnezeu, nu avem nimic garantat în această lume. Dumnezeu nu ne-a promis următoarea plată, următorul salariu, următoarea respirație. Nu ne-a promis-o. Dar iată ce ne spune Domnul Iisus Hristos pe față. În Ioan 12, de la versetul 25. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urește viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Sau în Luca 18, cu 29 la 30. Iisus le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau nevastă sau frați sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Și să nu primească mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viață veșnică. Ești dispus să riști totul pentru bucuria de a-i sluji Domnului nostru Iisus Hristos? Credința adevărată nu va fi pedepsită. Ionatan nu a avut instrucțiuni specifice de la Dumnezeu în cazul incursiunii sale. El nu a acționat pentru că se rugase din greu pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viața sa. El doar îl cunoștea pe Dumnezeu, dragii mei. Și asta i-a fost de ajuns. Și a acționat pe baza acestei relații care funcționa între el și Dumnezeu. Dumnezeu nu te va pedepsi pentru că ai acționat prin credință. S-ar putea să nu găsim voia lui Dumnezeu până nu intrăm în luptă. De aceea ai curajul să intri în luptă. Nu te speria că vei fi pedepsit pentru că n-ai avut o direcție clară. Doar îl cunoști pe Dumnezeu. Știi bine ce a spus El deja. Atunci, nu sta la umbră, nu leneri. Acționează pe baza a ceea ce știi deja. Din păcate, adevărata credință nu înseamnă să stai la umbră, ci să intri în luptă. Regretabil este că marea majoritate a creștinilor astăzi stau în umbră. Vorbesc mult despre cum ar trebui făcut mai bine, mai rentabil și mai repede. Dar toate rămân doar la stadiul de vorbe. Este ușor să te așezi în spate sau pe spate și să-ți amintești de vremurile bune. Din păcate, nu-i productiv. Ce folos? Avem nevoie disperată de mai mulți creștini care luptă. Avem nevoie disperată de mulți creștini care să aibă curaj și să slujească pe Domnul. Adevărata credință iese la luptă și îl va găsi pe Dumnezeu deja acolo. Ionatan a ajuns la piscuri înalte ale trecătorii și a aflat că Dumnezeu l-aștepta acolo. Și-a înțeles lucrul acesta. Cum? Că era panică și că ei se luptau, filistenii se lupteau unii împotriva. Era haos deja. Și știm că textul ne explică că groaza Domnului i-a cuprins. Cu alte cuvinte, el știa că Dumnezeu poate face orice dorește, când dorește și cum dorește el. Se pare că în atâtea cazuri alegerea lui Dumnezeu este să-și folosească poporul său. E ocazia, e harul, e oportunitatea pe care el ne-o dă. Și din păcate noi nu ne folosim de această ocazie. El vrea ca noi să împărtășim cu el bucuria și împlinirea lucrărilor sale mărețe. Aceasta este promisiunea în vieți trăite prin credință. Dumnezeu este deja înaintea ta. El are un scop pentru tine și pentru mine cu viața noastră. Dar nu vom ști niciodată ce are Dumnezeu pentru noi dacă nu ajungem acolo unde este El. Când umblăm prin credință, îl vom găsi pe Dumnezeu mergând înaintea noastră. Și când ajungem acolo, știi ce o să ne spună? De ce ți-a luat atâta timp? Eu te aștept aici de multă vreme. De ce n-ai avut curaj? De ce n-ai dat frică la o parte? Credința adevărată, însă, chiar dacă suntem puțini, îi poate motiva și pe alții să acționeze prin credință. Apoi Saul și tot poporul, versetul 1 Samuel 14:20, care era cu el, s-au strâns și au înaintat până la locul luptei. Și filistenii au întors sabia, unii împotriva altora, și învărmășarea era destul de mare. Nespus de mare, scuzați-mă. După ce au constatat cine lipsește din tabăra lor, au fost rușinați. Ionatan i-a pus pe jar pe cei 600, pe regele Samuel, Saul, scuzați-mă, și pe profetul Samuel, care stăteau în umbră. Și au ieșit până la urmă și ei din umbră. Cu puțin timp înainte tremurau și s-au pus la umbra tufișurilor de rotii. Toate acestea pentru că Ionatan nu a stat cu mâinile în sân. Și prin credință a urcat piscurile trecătorii. Și astfel a adus o nădejde nouă în mica armată tremurândă a lui Saul. Credința unei singure persoane a adus la luptă pe alți 600 de oameni și nu numai, și mai mulți. În loc de concluzii, este nevoie doar de câțiva oameni credincioși pentru a stârni o trezire. Dar nu uita, s-ar putea să fi descurajat în privința aceasta de alți oameni. Poate te întreb, ce-i ține pe toți să nu facă nimic? Mai bine întreabă-te, de ce-i nevoie pentru a ațesa un foc sub ei? S-ar putea ca tu să fii un exemplu pentru ei, să trebuiască să fii un exemplu pentru ei și să umbli tu mai întâi prin credință, ca ei să vadă lucrul acesta. În multe privințe, creștinismul este mai întâi individual. Trebuie să luăm decizia personal sau individual de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Da? Și asta înseamnă naștere din nou, întoarcere, pocăință. Și trebuie să luăm decizia, tot individual, de a umbla în fiecare zi cu Dumnezeu. Motivația noastră este să-L urmăm pe Hristos. Dar pasul nostru făcut prin credință poate fi pasul care să-i aducă și pe alții în luptă. Cel mai bun mod de a răspunde la întrebarea de ce este nevoie este să faci tu primul pas prin credință. Prin credință și să fii în voia Lui. Pentru că El este deja acolo. Ai putea astăzi tu să te întrebi, am eu o credință adevărată ca și a lui Ionatan? O, ce bine ar fi! Nu te-ai sătura să vezi pe alții folosit de Dumnezeu și pe tine, nu? Oare de ce asta? Pentru că n-ai intrat în luptă. Pentru că nu umbli în fiecare zi cu El. Pentru că nu crezi încă toate promisiunile lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Domnul să aprindă un foc în noi, în fiecare în mine și în fiecare dintre noi, această dorință sfântă pentru El și pentru lucrarea Lui. Amin.